Un libro que presentamos hoxe, Furtivas, de Rafa Vilar, é un libro que a mí me interesoume desde o primeiro momento por varias razóns. Primeiro, por o título, Furtivas, de que pode tratar isto? Segundo, por o lema que leva, que me encantou, sedíame unha ermida de San Simón, e cercaronme as ondas que grandes son, en atendendo o meu amigo. E virá, isto é unha referencia femenina, indudablemente, non? Unha voz femenina de Mendiño, do poema de Mendiño, sumado a Furtivas, pois isto é unha muller a que escribe o texto. Unha vez que me vou metendo no libro, teño a absoluta seguridade de que estamos ante unha chica, unha muller, escribindo. Eu creo que esta impresión compartímola máis membros do xurado, que vamos unha sorpresa cando se abre a plica. Vemos que Rafa Vilar, conocido de todos nós, non? Isto confirma indudablemente aquela frase de Pessoa, de que o poeta é un finxidor. O poeta é capaz de transmitir, transmitirnos dolor, por exemplo, sin que ele o sinta realmente. É unha gran ledicia sin que ele este exactamente, perfectamente contento, non? Efectivamente, o libro é un libro de man femenina con un diálogo con alguén masculino en algún momento, pero que a mí sorprendeu, me repito, desde o poema número 1, é que viña esa sorpresa xa arrastrado desde o título de Furtivas. O tema do libro é o amor como experiencia erótica, pero tamén como reflexión sobre a propia grandeza e miseria do amor, deste sentimento amoroso. Ten unha gran riqueza plástica, de moita expresividade, é brillante pola variedade de rexistros lingüísticos que utiliza, e sobre todo por a cantidad e a beleza metafórica que encerra cada poema, non? Dicir, é un libro, diría, que ten, por un lado, forza, unha forza grande, reflexada na atracción sexual que se reflexa en cada poema, e por outro lado, delicadeza, o sea, forza e delicadeza. A delicadeza que estaría centrada nesa finura sentimental con que trata escenas, momentos, bueno, pues que se podían tratar de outra forma non tan cuidadosa, non? O autor de todo este poemario, todo este libro do que estou falando, é un veterano lesionario do batallón literario da Costa da Morte, Rafa Vilar, un poeta cunha longa e relevante presencia xa na poesía galega. É licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa, é de Sé, como decía María, como chama María?
María Lago.
María Lago, unha vez que lle preguntei, ti de onde eres? Eu son de Sé, de España. É un poeta reconocido con máis dunha dúcia de premios. Falábamos agora de que o ano 21 foi especialmente favorable para él, non? O Premio Ardeiro e o Premio Rosalía de Castro, que o recolle hoxe pola tarde en Berta Miráns. Os altos días, é o tipo.
Os altos días.
Bueno, pois este poeta, cito dos premios porque non é, porque os premios é o máis importante de un poeta, indudablemente, pero cito porque os premios axudan, indudablemente, na trayectoria, na carreira poética de calquer escritor. Dan ánimo, en fin, fante vivir, non dan cartos, pero dan moita moral, non? Pepe Pardeiro foi conocido gracias aos premios, non? Que, por certo, Rafa e máis Ardeiro coinciden no premio Eusebio Baleirón, os dous ganaron o Eusebio Baleirón, os dous ganaron o Cidade de Ourense, e coinciden, ademais, en outras características e en outras notas, non? Por exemplo, dous poemas. Después leeré un poema de Pepe Ardeiro para que se vea cómo hay cierta coincidencia en la forma de tratar ciertos temas, estos temas determinados, ¿no? Poema que está en la página 26, que di Fago casa, titulas así, primero verso. Fago casa nos teus brazos. Non é a súa fortaleza incerta o que me chama a vivir ahí. Nin as súas cicatrices, nin os seus moitos lunares. Nin como me collen froiterizos e quentes. Dos teus brazos eu sempre quero a calma que desprenden e como inician cada navegación en min. Este outro, estou feita, que está na página do lado, na 27, estou feita de ventos e de feridas e de amenceres fríos e de horas violetas, feita de luces namoradas e de froita fresca e de nubes prohibidas, feita para ser pasaro ou serpe sisilosa, feita para o teu sexo no meu ventre quente. E o último, que foi un dos que tiña apartados cando leín por primeira vez o poemario, me parece fantástico. O meu corpo, titúlase. O meu corpo é un campo de minas, todo el. Da túa abelencia dependes para conquistalo, e da túa coraxe para que o poidas amar. Bueno, esta voz femenina, indudablemente, non vese claramente feita, estou feita de... é a obra de un señor con barba, con seus anos, con a súa experiencia, con seus fillos, con seu bagaxe poético que é o que lle permite escribir todo isto. Para matar esa comparación, vou a ler un poema de Pepe Ardeiro, donde se ve que esas connotacións, esa forma de falar franca, directa, sin esquivos nin curvas, e por exemplo, quen puidera, amor non meu, posuir a graza do teu pelo, raptar no aire o voo morno do alento que expira nos teus beizos violeta, anoar en min, vida miña, os teus brazos e impoñerme a túa lei e ao teu mandato. Sentir o cravo incisivo da túa pupila vela na ollada miña de augas extraviadas, aspirar toda a fragancia que en ti emana e buscar a túa entraña na fendura do teu corpo limpo e claro. Hai un certo parecido en términos, en alusións, en unha poesía erótica, pero delicada, ao fin e ao cabo, ¿no? Ben, remato a miña intervención pois dicindo que, bueno, que repito sempre que é un orgullo para este pueblo manter un premio de poesía, lograr que cada ano pois ese premio pois teña máis pulo, teña máis visibilidade, ¿no? O concello ten o seu mérito indudablemente nesto, compartido tamén sin duda ca Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia, que, como dixen ao principio, sempre estuvo remando no mismo sentido e remando a favor de que o premio saia o mellor posible. Hoxe este premio, este certamen poético, está consolidado, do cual temos todos que sentirnos satisfeitos. Bueno, e agora vai a intervir Xulio López Valcárcel, que vai como membro do xurado e editor do libro, a través da editorial Medulia, que nos vai dicir unhas palabras.
Moi bo día, un saludo moi cordial. Como acaba de dicir o profesor José Antonio Pontefar, o premio Xosé Manuel López Ardeiro aparece logo da 10ª convocatoria completamente consolidado dentro do panorama das nosas letras. Eu creo que na sorte dos poetas na recepción da obra hai valores intrínsecos, valores puramente literarios, e hai outros que son aleatorios. Nese caso, a parte dunha familia que sempre mantivo viva puxante a memoria de López Arreiro. Este poeta tivo a sorte de pertenecer a un loco xamoenos, a Terra de Barcala, a Maía, a Negreira, que sempre levou no seu corazón e que fixo da súa obra un espacio vital e un espacio literario. Negreira está moi íntimamente unida á persoa do noso poeta que hoxe homenaxeamos. E tivo tamén a sorte de gozar dunha amistade como é a de Pontefar, que en todo momento se preocupou de manter viva a obra de Arreiro, dar a conocer, espallala, difundila, para que ocupe o lugar que verdadeiramente lle pertenece. Hoxe, como digo, o Premio Arreiro está consolidado, e se o está, é gracias a Pepe Ponte, que foi o seu ideólogo, e a cabo del os artífices, como é a Dirección Xeral de Cultura, con Anxo Lorenzo, con esa xenerosidade que caracterizou sempre a súa aposta, a súa axuda e o seu estímulo, e a infraestrutura que brinda tamén o Concello de Negreira a través da Concellería de Cultura e dos seus técnicos, en concreto de Marcos, que continúa ano tras ano velando polo bon fin deste premio, da convocatoria, da difusión e logo pois da materialización. A este respecto, o labor de Medulia cínguese a conseguir que este obxecto, que é un libro, non sexa unha cousa perdida nunha estantería, nunha biblioteca ou nunha librería, senón que teña unha presencia. E desde esa consideración, sobre todo, tendo en conta cando atopámonos a autores como o que o ganador de estado de Razo Vilar, autores de primeira magnitude, como xa acaba de poñer de relevo Pontefar, debemos lle dar unha dignidade, que ese contido esteña tamén un continente axeitado. Evidentemente, o libro deféndese por sí mismo, pero tamén ten unha incidencia á hora de que sea unha lectura confortable, na que aparezca un papel axeitado, un diseño atractivo, un interliñado confortable para a lectura. E non só iso, desde Medulia, desde que collemos a edición do premio, tratamos de que teña unha identidade, unha especificidade. É difícil, porque cada ano publicanse 90.000 títulos en España, e a maioría deles pois pasan desapercibidos, é difícil distinguirse, diferenciarse, chamar, por así dicilo, a atención. Non obstante, a nosa idea, o noso almagre, o noso carimbo, diríxese precisamente a iso, a que cando se vexa a colección do Premio Arreiro, teña unha identidade que nos permite diferenciar. Neste caso, ben dado, en boa parte tamén, polo diseño das cubertas, que son obra do pintor Nito da Vila, un pintor realmente importante, e cabo disto, pois, a convicción de que estamos a facer un traballo necesario, porque os premios teñen unha doble dirección. Por un lado, dar a coñecer a autoras e autores novos, e por outro, reafirmar, consolidar e ratificar, como neste caso, na figura de Rafa Vilar, aqueles autores que xa teñen unha sólida, constante e ascendente trayectoria. Remato agradecendo sempre a hospitalidade que me brinda vir a Negreira, a pertenecer ao xurado, para min unha honra, que ademais me permitiu afondar na amizade coa familia de Arreiro e con outros amigos como Xosé Amancio Liñares, María López, María Rey, diversas amistades que sempre me fan moi grata a visita a Negreira. Agradecer de novo as institucións, ao Director Xeral de Cultura, aos representantes do Concello, a súa axuda para que a figura de Arreiro teña a presencia entre os seus en toda a Galicia, en definitiva, en toda a poesía que non conoce fronteiras que merece. Moitas gracias.
E agora toca xa a ti, Rafa.
Ben, moi bos días. A verdade é que estou encantado de estar aquí en Negreira. Encantado, ademais, polo tipo de acto que estamos facendo, que estamos levando a cabo, non? En primeiro lugar, eu tamén quero facer un saúdo a todas as persoas presentes, comezando polas autoridades. E Anxo Lorenzo vou devolver o cargo, secretario xeral de Cultura. Secretario, non director. Alcaldesa en funcións, concelleiros, concelleiras presentes e todas as persoas presentes, especialmente a familia de Herdeiro. Como digo, para min unha satisfacción tremenda, aparte dunha emoción, de encontrarme, hoxe, a botadura dun libro. Detrás dese libro hai todo un proceso de traballo detrás, hai un proceso de pensar o libro, este Furtivas, hai un proceso de escribilo, de leválo, bueno, o papel ou a pantalla de ordenador, neste caso, e Premio Herdeiro mediante, pois chega esa edición en papel, que é unha edición preciosa, fermosa, cuidadísima, por parte de Medulia. Agradezo, e está aquí Xulio, agradezo, desde logo, pois, a dedicación que tiveron para que este libro tamén sexa un obxecto literario, un continente, como el falaba, pois ha caído para os poemas que eu escribín. Aproveito tamén para dicir, nunca tive ocasión de dicilo en público, que Xulio López Valcárcel foi un dos poetas que me marcou na miña formación como poeta, como escritor, aló, pois cando eu comezaba a ler e case a escribir nos anos 80, xa choveu desde aquela, pois creo que os versos de Xulio sí que me acompañaron durante décadas. Quero facer tamén a lembranza a Herdeiro. Decía no mes de decembro o profesor Pontefar, cando se celebrou cando se fixo a entrega, o acto de entrega do premio, hoxe estamos presentando o libro, que evidentemente é un premio que leva o nome de alguén, dunha persoa que creo que sería malos modos non facer referencia á persoa, neste caso o poeta Herdeiro. Eu comentei alí que eu coñecino moi pouco, si que coincidimos algunha vez, pero eu era lector da súa, teño varios dos seus libros e fun sempre lector da súa obra. Por tanto, hoxe esa lembranza, esa acordanza de Herdeiro, do poeta Herdeiro, a máis aquí na súa vila. Aproveito tamén para animar a que as diferentes institucións, sexa a Secretaría Xeral de Cultura, sexa o Concello, manteñan este premio, manteñan a memoria de Herdeiro, porque a máis penso que desde vilas como Negreira, eu que son dunha vila, fixo un ponte de referencia que son de C, pois creo que aí están as raíces do movimento cultural ou do movimento literario que temos en Galicia. A veces pensamos nas cidades, Santiago, que está aí ao lado, non? Pero creo que moito do dinamismo cultural fíxose, faise e deberase facer desde as vilas. Por iso quero facer tamén esta reivindicación das vilas e, por suposto, da vila de Negreira. A verdade, despois do que dixo o profesor Pontefar sobre o libro, eu tiña algo aquí, algunhas anotacións, algo comentar, pero xa se me fai difícil decir moito máis, non? En todo caso, si había un leitmotiv detrás da escrita deste libro, efectivamente, esta expresión dese desexo, da tenrura, do amor, que son temas presentes na miña poesía, que son temas presentes na poesía universal, non? O que quixen facer era modificar a voz e buscar unha voz distinta da que era a miña voz, pois nos meus outros libros ou nos meus outros poemas, non? E busquei unha voz femenina. E dicía o profesor Ponte, e si, quixen traer o presente as cantigas de amigo. Temos un monumento literario que ten, non sei, 800 anos, 8 séculos que nos contemplan, escritas en galego. Estamos en Negreira, houve un trovador medieval coñecido, bastante coñecido, é certo que fixo máis cantigas de escarnio e maldicer e anas de cotón que cantigas de amigo, pero algunha ten registrada, algunha cantiga de amigo. Eu quixen traer ao presente non as formas como se escribía 800 anos, pero si sí esa sensibilidade a través deste libro, e facelo desde unha voz femenina, desde esa muller que expresa desexo, que expresa amor, que expresa ansias de vida, porque hai que reivindicar a vida, hai que reivindicar a vida. É certo que hoxe o mundo da cultura galega, da literatura galega, estamos entristecidos, estamos devastados pola morte dun escritor, hai un par de días, Domingos Villar, un excelentísimo narrador que nos deixou prematuramente e que, como digo, nos deixou devastados. Quedáranos, sí, a súa obra, pero tamén nos queda a dor pola morte, pola desaparición de Domingos Villar. Pero ainda así eu creo que hai que reivindicar a vida, non? Decía Galeano que vivimos nun mundo patas arriba, máis hoxendía, que seguimos escoitando todos os días tambores de guerra, nunca tivemos tan próxima nas últimas décadas, e frente ao ruído dos tambores de guerra temos que reivindicar a vida, temos que reivindicar a tenrura, o amor, a proximidade, a empatía, etc., etc. Con este libro creo que tamén se pretende, ou eu pretendía facer algo diso, non? Pero nada mellor que explicar a poesía, para explicar a poesía, que ler algúns dos poemas deste libro, reiterando os agradecementos, pois eso, a vos, persoas que estáis aquí presentes, e as autoridades antes citadas. Eu vou comezar por ler algúns dos poemas do libro. Debes saber que chamo vida as coseduras do meu corpo, e que verto nelas os saldos días, que hai unha brétema que dorme camiño ao traballo, mentre a cidade vocexe o seu frío invisible entre os zapatos cansos da xente que exhala unha nova mañá. Que bebo café, somnolenta e mortal, no medio deste ruido seco que enchoupa o meu pelo e os meus ollos silenciosos. Debes saber que quererme é habitar a miña soidade alada. Deixo marcas no teu corpo, pequenas esgazaduras na pel, como chuvia tatuada na noite, marcas que fago furtiva mentre o meu ventre arde para ti. Baixo os meus pés, a terra arde súbitamente volcánica, e camiño o teu encontro mentre a tarde agoniza cincenta. Camiño cara a ti, e aos meus pés nacenlle as. Dime que nunca serei estranxeira para as túas mans, que nunca esquecerás o rumor de orquídeas da miña pel, que nunca, nunca deixarás de desexarme sobre todas as cousas. Nas túas mans abertas deito o meu corazón ou diluvio, polos surcos da túa pel coñezo a linguaxe da chuvia e o sabor do pan. Quero que extingas o incendio que me habita tan dentro. E o último xa, que é o último do libro, que é un poema que tamén trae o recordo dun poeta italiano que me interesou moito no século XX, que me interesou moito, que era Cesare Pavese. Pois este: virá a noite e terá os teus ollos, cravarás as uñas nas miñas costas varadas e queimantes, arrastrarás o meu ventre cicatrizado entre a penumbra, arrincarásme lascas de pel mentre outras mortes tallan silencios no meu tacto, e virá a noite e terá os teus ollos. Moitas gracias.
Ten agora a palabra don Anxo Lorenzo Suárez, secretario xeral de Cultura.
Moitas grazas, moi bos días a todos e a todas. Quero en primeiro lugar saudar, por suposto, a nosa presidenta hoxe aquí, que é a tenente de alcalde, a Mar García Vidal, porque ao final preside o acto, pero además preside o acto, estamos no salón noble do Concello de Negreira. En fin, co pasado que nos contempla e co presente dos membros da Corporación Municipal que está de xoxe aquí, así que quero saudarvos en primeiro lugar porque estamos na vosa casa e acolledesnos aquí neste acto. Bueno, por suposto, a familia do poeta que leva o nome deste premio, que por tanto é tamén protagonista compartido, Ardeiro, Xosé López Ardeiro, pero tamén quero, obviamente, se me permitides ao principio, pues, referirme a Rafa Vilar, que é o protagonista hoxe, porque hoxe é a segunda parte do acto que facemos todos os anos. O primeiro acto é a entrega do premio, o desvelar quen é o premiado, E a continuación, o seguinte acto é o que estamos aquí, que é a ver o resultado do premio, que é a publicación do libro. Así que, Rafa, parabéns. Xa foi comentado, e non vou reiterar, que neste premio, igual que noutros, as persoas galardoadas, basicamente, son de dous tipos. Os que empezan e descubrimos, a través deste tipo de premios, os que son persoas consolidadas e que, de alguna maneira, isto xa é un elemento máis nunha carreira que xa está lanzada, que xa está feita. É o caso no que nos atopamos este ano con Rafa Vilar, unha persoa que forma parte do sistema literario galego, da poesía galega, unha persoa coñecida non só no ámbito da poesía, pero especialmente no ámbito da poesía, un autor xa absolutamente consolidado. Por lo tanto, parabéns, e parabéns tamén polo premio da tarde, que tamén vai recibir o premio Rosalía. Unha persoa, ademais, que aproveito, permitidesme que engarce coas letras galegas que celebramos especialmente esta semana, o día 17, e dous días, aínda que as letras galegas cada vez son máis as letras de todo o ano, a diferencia do que pasaba hai uns anos, pero o 17 é o día central, foi este martes na comarca de Valdeorras. Rafa, pois, en fin, tamén unha persoa que tivo, de alguna maneira, voz sobre os dous elementos fundamentais que creo que están detrás de Florencio Delgado Gurriarán, que son, por unha parte, o feito de ser un poeta galego, e segundo, o exilio mexicano, que é a segunda característica fundamental da persoa premiada este ano. Permitídeme seguir cos agradecementos e recoñecementos. Primeiro, o Concello de Negreira por manter este premio. Porque, ao final, nos premios literarios e nos premios de poesía, a participación das administracións locais son temas fundamentais. Que haxa ese impulso por parte dos concellos, porque nos, evidentemente, como administración do Global de Galicia, nos unimos e colaboramos sempre nas medidas das nosas capacidades. É moi importante, como comentaba tamén Rafa, ese sustento do territorio, nas diferentes partes do territorio, deste tipo de convocatorias literarias, que estas convocatorias estean fora desa centralidade de certas partes de Galicia, basicamente as urbanas, e que en todo o territorio galego exista esta iniciativa, que eu creo que xa hai, porque se repasamos os premios literarios que hai en Galicia, os premios de poesía especificamente, vemos que hai en moitísimos puntos moi ou relativamente afastados desas cidades que forman parte, digamos, do que se entende como os centros de Galicia, porque Galicia non só ten un centro, ten varios, aparte da capital de Galicia, obviamente, hai outros centros urbanos, por outra que en Galicia sí que se están convocando moitos premios fora deses... é dicir, por todo o territorio. Isto é moi importante, e nese sentido Negreira, como capital desta comarca, aínda que estea preto de Santiago, manter o Premio Ardeiro creo que é moi importante, e contribúe a unha diversidade de premios literarios que son positivos para a cultura galega en xeral, positivos para o territorio e positivos, por suposto, para os creadores, para que exista máis posibilidades de creación e de facer agromar esa creatividade en diferentes ámbitos da cultura, especificamente no caso da poesía que nos ocupa. Tamén quero recoñecer o traballo da edición de Medulia, de Xulio López Valcárcel, de Diana. Creo que ten moito que ver con esta colección que xa está tamén deseñada, tamén presentada, o feito de que, ao final, Xulio é poeta tamén. Quero dicir que eu creo que esta sensibilidade tamén trasládase ao propio feito de edición. Non digo que os editores que non son poetas non fagan ben libros de poesía, que evidentemente tamén, pero neste caso eu creo que ten tamén moito que ver esa especial sensibilidade, o feito de que eu creo que Xulio moitas veces, cando edita poesía doutros, doutras, ao final está pensando en como lle gustaría que se editase o dele. Isto é moi importante, non? Eu creo que aquí vemos ese tacto transmitido a un estilo de publicación que xa está moi consolidado e digno de recoñecemento. Como tamén teño que recoñecer, por suposto, a labor do xurado. Xulio, Pepe Pontefar, por suposto, Diana e o resto de persoas que foran parte do xurado. Ao final, un premio literario con un pequeno ecosistema, onde ten que haber pezas de diferente tipo para que isto funcione. e o labor do xurado é fundamental, igual que é fundamental o traballo de coordinación de Pepe Pontefar. Tamén quero aproveitar, por suposto, como sempre, para poñelo en valor, para recoñecelo, porque ao final tamén, inda que as administracións interesadas en poder manter este premio, inda que haxa un xurado que se interesa, que participa, inda que haxa un editor que ao final vai facer unha boa edición, ao final ten que haber unha persoa que coordine, porque aquí somos así e ten que ser así. Un ecosistema necesita alguén que estea preocupado por todo este proceso, e neste caso témolo aquí diante. Quero aproveitar, por suposto, como sempre, para recoñecer ese traballo. Son horas, preocupación e, bueno, ás veces, preocupación seria, e todo isto alguén ten que facelo e, por suposto, sempre hai que recoñecelo. Estábamos nunha semana de celebracións, a celebración das Letras Galegas, o Día Grande, o 17, no Arco, en Córgomo, en Vila Martín de Valdeorras. Foron actos fermosísimos, cunha participación, no caso de Córgomo, de Vila Martín de Valdeorras, no lugar natalicio de Florencio, foi unha festa popular, unha participación intensísima de toda a veciñanza. 200 veciños, son poucos, pero aquilo parecía que era a capital de Galicia, o día 17, o martes 17 en Córgomo. E tiñamos, obviamente, a entrega, a presentación da edición do premio, desta décima edición do Premio Ordeiro de Poesía aquí, con Rafa Vilar, co seu traballo. E tivemos tamén o día 17 pola tarde, aproveito para comentalo, a presentación da publicación do último premio Eusebio Lorenzo Baleirón, que gañou Inma López Silva, nunha edición na que tamén colaboramos, publicada por outra das editoras de poesía recentes, pero xa tamén moi consolidadas, Chanda Pólvora, do poeta e editor Antón Lopo. O onte, en Madrid, co colectivo Rompente, Reixa e Manolo Romón, Avendaño está convaleciente dunha operación de corazón, pero o resto de Rompente si está en Madrid, por primeira vez, eu non o sabía, presentando a última contribución, esa obra publicada pola editorial Elvira, con perdón, Que hostias din os rumorosos, e a última edición do colectivo Rompente. Pero todo isto, que ao final é motivo de, obviamente, de ledicia, porque seguimos nesa roda da cultura, da literatura, neste caso tamén da poesía, pois todo iso tronzouse, obviamente, coa morte de Domingo Villar, que eu tamén quero aproveitar para enviarlle á familia unha forte aperta, a súa muller, os seus fillos, os seus irmáns, a súa nai, que foi o motivo polo que veo aquí, porque está mala, vai ter unha operación estes días, e veu visitala desde Madrid, porque el vivía en Madrid, e deixounos, pois, dunha maneira absolutamente repentina. Eu quero, igual que nos sumamos todos estes días, desde onte, bueno, desde o lunes en que entrou en morte cerebral, pois preparándonos xa para este momento, darlle unha despedida, a despedida que merece Domingo Villar, unha persoa de pouca producción, 3 libros publicados e un libro de contos ilustrados, pero cunha fondísima pegada na cultura galega e, sobre todo, na capacidade de difusión exterior da literatura galega, da narrativa galega. Ose despediremos ás 7:30 nunha misa funeral en Vigo, pero, bueno, isto seguimos. A Domingo Villar, creo que, ademais de darlle esa aperta familia, tenemos que continuar lendo, divulgando, que foi esa producción tan significativa, tan cualitativa, bueno, tan cuantitativa, porque é certo que tamén tivo unha capacidade comercial moi importante, tanto en castelán como en galego como nas súas traducións ao castelán, pero digo que seguiremos lendo e difundindo o seu legado, e sí que continuando con ese ronsel de autores e de autoras dentro desa literatura, desa narrativa que chamada por los especialistas literatura negra, unha narrativa negra, noir, que tan boa proxección ten no caso da ficción galega e en galego. Así que, bueno, pouco máis, e remato desexándolle ao alcalde unha pronta recuperación. Non é que non esteamos a gusto coa tenente alcalde, que estamos evidentemente moi a gusto, pero obviamente o alcalde unha pronta recuperación para que volva a estar aquí outra vez entre nós. Moitas gracias.
Bueno, pues chegamos ao final, pechamos o acto. as palabras do Teniente do Alcalde, Marc García Vilar.
Hoxe, lamentablemente, tocoume presidir o acto porque o señor alcalde, Manuel Ángel, non se encontran en condicións para presentálo, pero transmitiume que a súa ilusión era estar aquí, é un dos actos máis importantes a nivel de, culturalmente do Concello, polo que me dixo que lle dera unha felicitación persoal ao autor e tamén un saúdo ao resto das autoridades. Por unha parte, neste acto de entrega, facemos a entrega do libro de Furtivas a este maravilloso escritor e, por outro lado, faremos a presentación tamén do 11º certame de poesía Xosé Manuel López Ardeiro. Creo que hoxe a estrella, a persoa máis importante, o noso premiado, Rafa Villar, tuve a ocasión de poder ler o libro. Me pareciu, como lle comentei aí nun momento, que unha obra maravillosa, fascinante. Unha obra na que se tratou con total delicadeza e dulzura un dos temas como a sexualidade, como o amor, como a ilusión, que quizáis nun momento anterior se trataba como con certo tabú, agora se tratou con total delicadeza, enhorabuena. E tamén nos permitiu aos leitores e leitoras botar a voar a nosa imaginación, que hoxe, despois de pasar esta época tan dura, é de agradecer. Polo tanto, o alcalde, os compañeros da corporación, desexámosche unha longa trayectoria e con moitos éxitos. Gracias, Rafa. Por outra parte, teño que agradecer tanto a presencia da familia do escritor Ardeiro, moitas grazas por acudir hasta aquí. Tamén agradecer a ardua labor que fai ano tras ano, certame tras certame, o xurado. É moi difícil cando hai diferentes temáticas, diferentes puntos de vista, chegar a un acordo. Por lo tanto, a todos eles que non están aquí presentes, algúns sí, pero a todos eles a miña grande enhoraboa. A dous xurados, a dous membros que están aquí presentes, tanto o señor Don Xulio López, gracias por ese traballo excepcional á hora de promocionar e editar o libro xunto co autor, e é de merecer ese traballo que usted pasa ao longo de toda esta edición. O profesor Xosé Antonio Pontefar, que para nós desde a primeira edición é como un pouco o coordinador de tales actos, e sin ti, Xosé Antonio, os certámenes non serían iguales, polo tanto, moitísimas gracias. E por último, e non por elo o menos importante, a presencia do Secretario Xeral de Cultura, que sempre nos acompaña a todo tipo de actos culturais nos que é invitado. Gracias pola implicación, gracias pola colaboración inestimable, tanto do Secretario como da Secretaría en sí, na realización do certame, na parte do premio económico e na publicación. Sin esa colaboración sería casi imposible para o Concello manter ano tras ano a celebración deste certame e esperamos que continue esta colaboración nos certames posteriores. E, por tanto, nos queda engadir que dentro do Concello temos a intención e a voluntad de continuar cos certames de poesía de Xosé Manuel López Ardeiro. Para nós é unha gran aposta na cultura, unha aposta forte pola cultura. É un reconhecemento pola figura do poeta Ardeiro tan importante para o Concello de Negreira. Polo tanto, intentaremos que se consagre e que chegue o momento que sexa un dos premios máis importantes da comunidade galega e creo que estamos polo camiño axeitado. Moitísimas gracias a todos e a todas e fechamos entón o acto.